Sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, bratři a sestry, děti a přátelé. Dneska to bude tak trošičku napůl mé zamyšlení, protože my jsme měli celý týden prožívat oficiálně Národní týden manželství, ale my tomu říkáme vlastně modlitební týden křesťanského domova. A bratři a sestry připravili přednášky. Myslím si, že ty přednášky byly velice dobré. Nevím, vím teda o bratrovi Krausovi, že četl, tak předpokládám i s manželkou. Nevím, jestli můj předpoklad je správný. Ale sestra Rusková taky, byť bratr byl v nemocnici, že? Tak možná jste to mohli nějakou přednášku stihnout společně. Spíš ty sama. Je, rozumím. A já bych byl rád, aby jsme to nějakým způsobem uzavřeli, protože považuji vůbec manželství jaksi za lakmusový papírek ne ani tak naší teologie, jako spíš teologické praxe. Protože ve chvíli, kdy člověk poznává Pána Boha, tak podle mě nejlépe by se měli cítit naši partneři a partnerky. A pokud to tak není, něco není v pořádku, je třeba s tím pracovat a jak si prosit Pána Boha za změnu. Já jsem poprosil Tomáše Šipku, jestli by mohl přečíst, ať mě neposloucháte celý čas, tu poslední přednášku. Jestli se rozdělí s bráchou, je to na vás. Oba dva čtete dobře, takže Tome, prosím tě, rozhodni, jak se ti to bude dařit číst, jestli budeš chtít se rozdělit, anebo to přečteš celé. Nechám ti to tady. Dovolte mi předtím, než se dotknu této závěrečné přednášky, aby jsme si zrekapitulovali celý ten týden. Sestra Mikulková na začátku řešila, jaké množství a typy sítě máme. Popisoval tam, že mají požárníci síť k záchraně, že mají stavaři potřebu budovat elektrické sítě, vodovodní sítě, internetové sítě, takže ty technické záležitosti. Potom tam vzpomínala, že jsou lidé, kteří jsou obchodníci a starají se o obchodní řetězce, obchodní sítě, nebo informatici, že taky spravují sítě, máme tady bratra, který je šikovný na informatiku a na tyto záležitosti. Ale přesto všechno je jen jakási symbolika pro to, čím jsme se zabývali, a to je vlastně, že i manželství tvoří nebo funguje v jakýchsi sítích. V jakýchsi uzlech, v jakémsi propojení, ať už mezi manželi, dětmi, případně širšího rodinného kruhu. Že vlastně každý ten úzel je jakýsi prožitek nebo jakási intimita, co už ti lidé třeba mohli prožít. A proto, když ta síť je budovaná jako kdyby více a více, takže ty očka jsou menší a menší a těch vláken je více i těch uzlů je více, tak ve skutečnosti to je jakýsi znak větší a větší hloubky. A ve chvíli, kdy se taková síť protrhne nebo se nějakým způsobem poruší, takže je třeba začít hledat řešení. A že čím je ta síť hustší, tak tím je to potom těžší, náročnější, možná i bolestivější. Ale pořád stojí to za to. Sestra tam potom v závěru říká, že manželství v síti prosí, ať je chráněné a ne lapené. A to jsme se záhy potom dozvěděli, když jsme studovali ten příběh o Samsonovi jakožto nejkratší manželství, které známe v Biblii, které trvalo jak dlouho? 4 dny trvalo. Ještě na svatbě vlastně došlo k tomu, že se rozešli. Potom prosí, aby manželství v síti, ať je propojující a ne odpojující. A manželství v síti, ať je pevné a pružné, ale ne volné. A dotkli jsme se tam toho tématu, že někdy pro lidi je manželství buď to velmi tolerantní a volné a lidé potom se v ní necítí dobře, protože tam necítí to bezpečí, ale pro někoho úplně stejné manželství, kde by se cítil dobře, tak to může zase znamenat problém, protože ten člověk potřebuje se víc nadechnout a nějakým způsobem mít větší volnost. A vyváženost mezi těmato záležitostma je jakási moudrost, kterou je třeba hledat. Bratr Balcár potom řešil otázku manželství Abrahama a Sáry. A dotkl se tam třech takových věcí, na které bychom měli být opatrní. To byla otázka toho, že by jsme neměli mít strach, aby jsme nelhali, respektive Abraham mluvil polopravdu, a také to, co pro mě byl takový nový pohled samotného, že Abraham trošku mohl jednat i sobecky, že se soustředil na sebe. A že takovým velice důležitým principem je, aby jsme ten vztah nevyměňovali za štěstí sebe samého, ale aby jsme se soustředili na to, aby naše vlastní pohoda ještě před ní byla pohoda toho druhého či potěšení toho druhého. Jak si se obětovat pro druhého? Protože my víme, že tam došlo k té situaci, že Abraham měl strach z faraona a tak vlastně hovořil o své manželce, aby o něm mluvila jako o svém bratrovi, což byla vlastně z polovičky pravda, ale nebyla to celá pravda. A teď je otázka, a to jsem se ještě zamýšlel dál, pokud tam je napsané totiž, že Abraham řekl, aby takto mluvila s tím faraonem. Ale možná tam mohla proběhnout diskuze. A jak byste se tvářili, kdyby to byl vlastně jakýsi názor Sáry, aby ochránilo svého manžela před faraonem? Najednou to dává úplně jiný kontext. Kdyby opravdu při tom rozhovoru nebo při té diskuzi, to nebyl Abraham, ale impuls třeba dala Sára, aby ho ochránila. V té chvíli to byla podle mě velká oběť, kterou ona udělala pro svého manžela. Na druhou stranu, ta přednáška nás učí, abychom byli vždycky féroví, čestní, nelhali lidem. A omlouvá se tam panu Plzákovi, protože pan Plzák je specialista na to, že říká přesně tak, zatloukat, zatloukat, zatloukat. A i můžu potvrdit, co bratr říkal, že čím víc člověk lže, tak tím se z dlouhodobého hlediska dostává do větších a problematičtějších situací. A celkově se to více komplikuje. Takže závěr té přednášky bylo, poselství tohoto příběhu je pro nás jiné, a vlastně velmi prosté. Jestli chceme, aby křehké vlákenka našich manželství vydržela, nebojme se. A on říká v závorce, nebo alespoň se bojíme spolu, protože společně můžeme strach přemoci. Nelžeme si a nikdy nevyměníme štěstí toho druhého za vlastní potěšení. A buďme opatrní, protože naše chyby se mohou opakovat i v další generaci. A to, že dal Abraham manželku k dispozici faraonovi a ještě na tom vydělal, tak to bylo něco zvláštního. Bratr Slovík se právě zabýval tou otázkou pružnosti těch našich vztahů, aby jsme uměli dát v tom vztahu jaksi svobodu, ale zároveň, aby to fungovalo. Zodpovědnosti, on tam přirovnává, že síť taky je opravdu jakousi takovou pomůckou k záchraně a ochraně. Vzpomíná na Indiány, kteří vlastně kvůli ochraně nespávali na zemi, ale vlastně spávali v korunách stromů a že tak byli chráněni před různými predátory nebo mravenci. Vzpomněl jsem si na sestru Ruskovou, protože on tam říká v závěru, jsem naprosto přesvědčený, že rozhodující vliv na kvalitu a trvanlivost manželství a rodiny má právě ta touha a chtění. Ale v manželství samozřejmě nestačí, aby toužil a chtěl pouze jeden. Musí chtít oba. A početnější rodině dokonce všichni. myšleno teda ne na více partnerů, ale na rodinný kruh celý. A zdůrazňuje bratr Slovík, nenechme si proto namluvit, že je už nemoderní, nefunkční a dávno překonanou institucí, která nemá postmodernímu a postfaktickému člověku co nabídnout. Je to totiž spíše dar, ke kterému se jen potřebujeme naučit správně přistupovat. Bratr Žůrek právě mluví o tom nejkratším manželství v Biblii, že to opravdu nebylo manželství dlouhé, ale že ten chtíč, že byl silnější než jeho přemýšlení o věcech, ale dal tam zároveň i důraz na větu, kdy je napsané, že otec s matkou netušili, že to je záležitost od Hospodina. Že i když to nebylo dobré a správné a že by jsme sami vyhodnotili, že něco takového by vůbec se nemělo stát a proběhnout, tak ta věta je velmi, velmi zarážející. Otec s matkou netušili, že tento vztah nebo toto propojení je záležitost, o které Hospodin ví. Taky nám tam bratr říká důležitou myšlenku, hovoříme zde o našich manželství a já bych rád, abychom pochopili, že každé z našich manželství je obdarováno skvělými dary. Možná, že jsme si jich ale přestali všímat, oceňovat je a rozvíjet. Jsme těmi, kteří přispívají k tomu, že je náš vztah chráněný, nebo nám ze vztahu už někudy uniká energie. Ztratili jsme schopnost sdílení a intimity, nebo jdeme dokonce cestou porušování smluv, závazků a jistot, které jsme si slíbili. Možná řešíme stále stejné spory, které nás zatěžují a unavují. Neumíme docenit servis, který nám partner poskytuje. Bojíme se jeden před druhým otevřít a raději si chceme žít svobodně a spontánně, protože v tom vidíme hlavní hodnotu života. Nebo chceme naše vztahy chránit a pečovat o ně. A pak tam dává na našich internetových stránkách sdružení na Moravě informaci, že takový mini audit našeho vztahu si můžeme taky jaksi vyhodnotit a na stránkách MOSSOCASD v materiálech KD je mini audit vašeho vztahu dokument číslo 14, takže když byste si manžela ta chtěli udělat jakýsi ten mini audit, bude to dobré. Já si ho s manželkou určitě udělám ještě. Potom jsme tady měli jednoho externího odborníka, asi bratr Jonči vyhodnotil, že potřebujeme externí odborníky, tak bratr Kliméš, psycholog, který je specialista na tyto rodinné vztahy, tak vlastně řeší otázku mezigeneračních vztahů a že je jaksi dneska vnímáno odborníky, že nedostatek dětí je takové trauma, o kterém se moc nemluví, anebo že také i je velké trauma, když se nepodaří dobře vychovat děti. Taky tam vzpomíná jeden takový vtip, že život mladé ženy se skládá ze dvou modliteb. Do 30 je to, Pane Bože, hlavně, ať nejsme v jiném stavu. A pak je tak půl roku pauza kolem svatby a zanedlouho začíná druhá modlitba, Pane Bože, ať už konečně jsem v jiném stavu. A on tam dává takový důležitý důraz. V prvním období se dítě bere jako tragédie a chodí se na potraty. A v druhém období jsou tragédií potraty a za to, co se v prvním období zabíjí, dávají lidé v tomto období miliony. A to je velká pravda. Když se zamyslíme tady na touto skutečností, je to až neuvěřitelné. A pak ještě vysvětluje jeden zajímavý fenomén, jakousi jazykovou asymetrii, kdy říká, zamyslete se, jak se říká dítěti, které přijde o rodiče? Ano, to víme všichni. Jmenuje se takový človíček sirotek. Dobrá, ale jak se říká rodiči, který přišel o dítě? Zde jsme s rozumem v koncích, protože rodiči, který přišel o dítě, se říká stále rodič. V dřívejších letech každý rodič přišel o nějaké dítě a tak neexistovala jazyková potřeba zavést nový termín. Pořád rodič zůstane rodičem. A vlastně on dává důraz, abychom si uvědomili, jak je důležité přemýšlet o dětech, protože dneska se považuje už za tragédii a on tam dává takovou tabulku, aby jsme si odpověděli, kolik máme dětí a kolik jsme chtěli dětí. A že pro někoho je taková situace, kdy si třeba myslel, že bude mít dvě děti a oni jsou třeba tři nebo čtyři, tak je to už považováno za něco těžko překonatelného v tom manželském svazku. Jako transgenerační zpětnou vazbu by naše generace měla předávat té mladší, co přichází po nás, aby se alespoň někteří z ní vyhnuli všem těm hloupostem, které jsou charakteristické pro naši dobu. Bratři a sestry, myslím si, že řekl to tvrdě, ale řekl to pravdivě. Spoustu dneska odborníky vysvětlované záležitosti v takovém nesmyslném kódu, že to někdy až bolí srdce. Velmi se mi líbila přednáška bratra Aleše Zástěry, který velmi otevřeně mluví o tom, že není to nová věc, ale už dávno před několika tisíci lety se řešila otázka Eliho, že Eli nebyl důsledný, že i když si svoji práci odváděl dobře a kvalitně, tak ve skutečnosti to, že se díval na své děti a nějakým způsobem je nechal v jakési bezbřehosti, anarchii a nedůsledné volnosti, tak potom způsobilo v jeho životě tragédii a že to vlastně i částečně způsobilo jeho smrt. Nikdy jsem si nevšiml některých důrazů, které tam jsou. Nejsilněji mě zasáhla věta, která říká v Božím slově: svým synům si prokazoval větší úctu než mě. Tato věta zaznívá v písmu a myslím si, že to je někdy opravdu kamen úrazu, aby toto se nestalo, aby jsme dětem prokazovali větší úctu než samotnému Hospodinu. Protože toto podle mě považuji za klíčovou věc, kterou jsem nikdy neuměl dobře popsat. Vždycky jsem věděl, že i mé děti nesmí být na prvním místě, ale zasáhla mě ta myšlenka, že pokud se to stane, tak i toto Pán Bůh vnímá, že není správně. A přesně tak se následně stalo. Synové naraz zemřeli, truhlu s Božím zákonem ukradli nepřátelé a tlustý, slepý, truchlící 98-letý Eli, když se dozvěděl, co se stalo, spadl úlekem ze židle, zlomil si vaz a zemřel. Jsi opravdu měl 98 let, tak se ale zároveň ptám, šlo ještě takové staré klacky učit nějakým novým věcem? Musel jsem si odpovědět, že kdyby on měl 98 a oni možná nějakých 40-60 let, tak to nebylo možná ani už otázka výchovy, ale to, že on jako velekněz měl zodpovědnost za své syny v tom, co dělají. To znamená v té práci, v té činnosti. A vy víte, že takový vztah, když už máte nějakého nadřízeného v práci, tak už to funguje trošičku v jiném režimu. A že možná někdy je dobré přistoupit k tomu tak, jak říká ta věta. Nesmí mít naše děti větší úctu než takovou, aby jsme, když to tak řeknu, zhodili toho Pána Boha z toho prvního místa. Velice se mi také líbilo, jak krásně bratr dokázal vysvětlit, jak se mají vychovávat děti. Dovolte mi, abych to přečetl. Když jsou děti malé, musí jim být jasně dané pravidlo smíš, nesmíš. A k tomu je třeba, aby oba rodiče byli důslední. Aby také, když jeden nesouhlasí s výchovnou metodou partnera, toho druhého před dětmi nepodrazil, ale vždy, byť se skřípajícími zuby, zachoval jednotu. Teprve o samotě pak mohou manželé řešit, jak sladit své odlišné názory. Každý rodič ví, jak děti dokážou mistrně využívat rozdílnosti v postoji otce, matky nebo i prarodičů. Naše ratolesti potřebují jasné hranice. A i když se tváří, že jim volnost vyhovuje, stanovená pravidla, řád podávaný s láskou, omezení i práva, které se týkají všech členů rodiny, jim poskytuje jistotu v přítomnosti i neocitelnou přípravu k sebeovládání v budoucnosti. To je ta první fáze vývoje. Pak říká, když jsou děti větší, je třeba jim stále více vysvětlovat, proč jsou taková pravidla užitečná a proč jsou stanovené právě v té či oné podobě. Ostatně na změně pravidel se mohou jako členové rodiny podílet také, protože pravidla platí pro všechny. Nejsou směřována pouze ze strany rodičů k dětem a také s věkem dětí i změnami, kterými rodina prochází, se mohou měnit. Tím chce bratr říct, že když chceme a potřebujeme zakázat svým dětem, aby nepoužívali mobily, tak i my máme mít vlastně stejné pravidlo, že když vidíme, že nám ten mobil zasahuje těžce do života, i my ho máme umět dát stranou. Takže nebýt přísný jenom na svoje děti, ale také i na sebe. A to potom, jak řeší dospívající děti, protože to je podle mě jeden z takových nejtěžších okamžiků v rodičovské výchově. U dospívajících dětí se pak už nestaráme, jak jednají, ale jak myslí. Budou-li totiž správně myslet, budou i správně jednat, proklamuje australský psycholog a manželský poradce Brian Craig. Samozřejmě, aby děti správně mysleli, k tomu je třeba vyvinout úsilí už od útlého dětství, ale jednou přijde čas, když nebudeme třeba dospívajícího člověka usměrňovat, protože bude připraven opustit domov a stát v životě bez podpory rodičů. A pokud tomu tak není, je to vina otce i matky. Velice natvrdo řečené zase. Dobrá zpráva. Pozbuzující je, že i kdyby manželé vůbec nevěděli, jak děti vychovávat a neměli by ani žádné znalosti, ani zkušenosti s výchovou, učiní nejlepší rozhodnutí pro zdárný vývin svých dětí tím, že se budou mít rádi. Když totiž jejich děti uvidí, jak citlivě, s úctou a odpovědně se tatínek a maminka chovají k sobě navzájem, nebudou v dospívání tolerovat, snižovat laťky ve vztahu mezi chlapcem a děvčetem, ale budou toužit po známosti, která bude aspoň tak kvalitní, jak to viděli u svých vzorů doma. Zaujala mě tisková zpráva, nevím, jestli jste dostali tiskovou zprávu od bratra Adameho, který vlastně upozorňuje na jeden důležitý hoax, a to je to, co slyším i u nás, a myslím, že jsem já to jakýmsi způsobem toto číslo propagoval, že je vlastně rozvodovost na 50%. Podle této zprávy a konkrétně sociologa, dovolte mi, abych si to zpracoval, sociolog Petr Fučík z Ústavu populačních studií v Brně se postavil proti tomuto, že se rozpadá 50% manželství, což je médií často reprodukovaný údaj. Jak vypadá rozvodovost, když se podíváme na skupinu všech prvních manželství uzavřených v ČR, například v roce 95, 2000 a 2005, a budeme sledovat až do roku 2015, tak zjistíme, že se rozvedla necelá třetina uzavřených sňatků. Takže prosím vás, to opravdové číslo hovoří kolem 30% podle odborníků. Jestli je to pravda, nevím, ale on tam potom ještě dává větší důraz na to, že lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání, tak jejich jaksi rozvodovost je mnohem menší, pohybuje se kolem 10%. Myslím, jestli si to číslo dobře pamatuji. Kdybychom na všechno zapomněli, bratři a sestry, z těch praktických přednášek, tak dnešní přednáška chce zdůraznit dvě důležité věci, a to je modlitba a odpuštění. Je to něco, co jste slyšeli už mnohokrát, tady tyto nástroje, ale prosím vás, zkusme o tom opravdu přemýšlet tak, že jedna věc je o tom slyšet A druhá věc, to vzít v potaz. Já vždycky mým klukům vyprávím, když jsem jim něco řekl, oni to neudělali, tak říkám, kluci, slyšeli jste, co jsem vám říkal? Jo, jo, jo. A zařídili jste se podle toho, co jsem vám říkal? Já teda vidím, že ne. No, tak taťko, ne. No. Četli jste, prosím vás, někdo včerejší Jitřenku od bratra Tomáše Harasteje? Tam se hovoří o odpuštění. A je tam vzpomenutý jeden herec, on tam není vzpomenutý v té Jitřence, ale je to pan Dušek, který vlastně ukazuje na důležitost odpuštění v podobě, když potřebujete ráno, v poledne, večer na toaletu. Říká, vzpomeňte si na tento obraz, když budete mít problém odpustit. Říká, ráno musíte jít odpustit, je to prostě přirozená logická věc. Když budete potřebovat jít na toaletu, pochopte, že musíte ze sebe dát všechny ty toxické odpady a látky. A tento možná primitivní obraz, ale by mohl nám lidem jak si vysvětlit, jak je důležité odpouštět si vzájemně. Protože Tomáš Harasteje tam včera pravdivě zdůraznil, že nejtěžší vlastně to není pro lidi okolo nás, když neodpustíme, ale že vlastně ten největší problém je v nás samotných. Že tak, jak se nám chce na toaletu a nejdeme, tak co se stane? Začneme se kroutit, že? Začneme ve svém těle něco pociťovat. A to je přesně ten okamžik, když člověk nebude umět odpustit druhým lidem. Začneme se kroutit, budeme se cítit špatně, budeme cítit jakési těžkosti, problémy. A vy víte také, že Boží slovo naznačuje, že když se hovoří o pocitech, tak kde máme centrum pocitu? Srdce je takový obecný výraz, obecně pro vnitřní život. Ve střevech. Proto, když se vám něco nedaří a cítíte se špatně, tak začíná bolet žaludek a tady ta oblast břišní. To je zajímavý fenomén. Ještě si vzpomínám, a to už jsem možná říkal, bratr Pepa Dvořák, když chodil do věznice, tak on vždycky říkal, že když měl před sebou člověka, který sice vypadal velmi, velmi dobře, tak střeva mu začali něco oznamovat, že není v pořádku. Jo? A ti lidé to byli nejzákeřnější lidé, kteří na povrchu vypadali velmi v pohodě, ale on už díky svým střevům rozpoznal, že ti lidé ve skutečnosti nemluví pravdu a nejsou féroví. A hovoří se vlastně o těch lidech, teďka mi to slovo uteklo, ale to jsou vlastně ti lidé, kteří jako zavraždí s takovou noblesou, že prostě on se tváří pořád normálně. Teďka mi to ten správný výraz utíká. Bratři a sestry, samozřejmě modlitba, a to už jsme měli tady se mnou, určitě to kázání jste slyšeli, když jsem vysvětloval, jak je modlitba důležitá, proč. Že modlitba přibližuje Pána Boha do toho vztahu, přibližuje nás jeden k druhému, s kým se modlíme, a přibližuje nás taky k tomu, za koho se modlíme. A že tento trojrozměrný jako kdyby fenomén, tato modlitba je velmi důležitá pro to, aby ty vztahy byly hlubší, jak vůči Pánu Bohu, tak vůči s těmi lidmi, za koho se modlíme. A když můžou se dva manželé modlit spolu, a vždycky se těch lidí ptám, když mají nějaký problém a řešíme to spolu, tak se jich ptám, dokážete se spolu modlit? A když řeknou, že nedokážou, tak ve skutečnosti tam je ten okamžik, kdy vím, že něco není v pořádku a že až toto překonají a budou se zase moc společně modlit. Ale prosím vás, tak, jak tam bylo řečeno, nejdříve třeba odstranit ten trn, a teprve potom, když se začnou modlit, tak ne proto, abych já řekl, co by měl ten člověk slyšet, ale nedokážu mu to říct, tak se pomodlím k Pánu Bohu, tak to není myšleno. Je to myšleno tak, abych já opravdu našel tu sílu, aby Pán Bůh mohl v tom životě partnera fungovat, a ne já bych Pánu Bohu diktoval, jak by se ten partner měl změnit, ale aby ten partner byl měněn Pánem Bohem. Bratři a sestry, já bych si moc přál, aby, protože bratr tam poukazoval na tu skutečnost, že není v ohrožení nadpřirozených negativních sil jenom církev, ale že to jsou určitě ta manželství. A jako manželství základní jednotka společnosti, potažmo i církví, měli bychom si opravdu na to dát takový důraz a opečovávat, chránit, přemýšlet, volat Pána Boha k pomoci, pokud nežijeme radostné manželství a je to jenom takové to manželství přežívající. Byl bych rád, aby to nebylo manželství přežívající, ale abyste opravdu, tak jak to Pán Bůh nadizajnoval, to manželství, abyste prožívali něco hlubokého, krásného. Já jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný, že i po 12 letech s manželkou to máme a že řešili jsme možná dva případy za celých 12 let, kdy opravdu se mohla ta hranice lásky přesunout, jo, hned do té nenávisti jakési. Ale člověk musí na tom zapracovat. A zvlášť my cholerici, když prostě víme, že se něco takového děje, tak aby si moje manželka nemyslela, že to nechci řešit. Já to jako v té chvíli neřeším z toho důvodu, že bych vybuchla, že vím, co by se stalo, že by se jaksi nic nezlepšilo, že by se jenom zhoršilo. A pokud říkám, víte o sobě, co je nebezpečné, tak je dobré, aby nás Pán Bůh v tomto vedl a formoval nás do toho lepšího způsobu uvažování. Bratři a sestry, chtěl bych to zakončit ten modlitební týden za naše rodiny samotný modlitbou, ale to věřím, že budu moc udělat, když bratr mě požádá o modlitbu závěrečnou. Ale chtěl bych, aby jsme si ještě zaspívali jednu píseň, která podle mě pěkně vystihuje celý ten modlitební týden a respektive i tu dnešní přednášku, zvlášť z hlediska, když řešíme tu otázku vztahu. Je to píseň 101. Já nevím, jestli ji znáte. Je taková jedna představa, že Kristus mluví o novém pravidlu, a to je mějte lásku jedni k druhým, tak se pozná křesťan, že? Podle lásky. Ale to, co se neví, že se cituje ve skutečnosti starý zákon už. A že ta novota není v tom, že nás Kristus učí mít rád, ale že nás učí mít rád, jako jak nás miloval Kristus. V tom je ta novota. Abych přál, aby když nebudeme vnímat od toho druhého tu lásku, tak aby přesto ta láska naše vůči tomu člověku nezamrzla, ale zůstala pořád tou Kristovou láskou. Moc bych si to přál. Amen.